วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับศาลรัสเซียตัดสินจำคุกนายอเล็กไซนาวานีผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัสเซียในข้อหาขัดขืนการจับกุมและจัดตั้งการชุมนุมอย่างผิดกฎหมายนายเจเร็ดคุชเนอร์สามีอีวังกาทรัมป์และลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐเรื่องความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมาย4ฉบับในวันนี้เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันอังคารนะครับซึ่งก็จะมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาสินค้าปลอมแปลงซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในเอเชียและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับศาลในรัสเซียตัดสินจำคุกนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและผู้เขียนบทความออนไลน์ต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเวลา15วันด้วยกันนะครับในข้อหาขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปรับเงิน 20,000 รูเบิลหรือราว 12,000 บาทโทษฐานจัดตั้งการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างผิดกฎหมายในกรุงมอสโกทางด้านนายนาวานีปฏิเสธข้อหาดังกล่าวต่อศาลนะครับโดยบอกว่าการประท้วงที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่จัดการชุมนุมซึ่งเป็นประเด็นที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าทางการรัสเซียนั้นได้เสนอสถานที่ชุมนุม2แห่งไปให้กับทางผู้จัดการประท้วงแต่ถูกปฏิเสธกลับมาและผู้คนต่างถูกดึงไปยังสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษกเพสคอฟกล่าวว่ามีผู้ประท้วงบางส่วนที่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและยังได้กล่าวหาว่าผู้จัดการประท้วงนั้นใช้ประโยชน์จากเด็กๆด้วยการจ่ายเงินให้เยาวชนเหล่านั้นเข้ามาร่วมการประท้วงด้วยนะครับทางกลุ่มผู้จัดการประท้วงบอกว่าการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันในวันอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นในมากกว่า80เมืองทั่วรัสเซียถือเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีหลังจากเกิดการประท้วงเมื่อปีค.ศ. 2011เพื่อต่อต้านที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งการประท้วงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ17ปีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรกนะครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุมจำนวนมากในกรุงมอสโกรวมทั้งนายนาวานีและผู้สื่อข่าวหลายคนทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันได้ออกมาประณามการจับกุมผู้ประท้วงในกรุงมอสโกครั้งนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวรายงานว่านายเจเร็ดคุชเนอร์สามีของนางอีวังกาทรัมป์และลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตกลงที่จะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนายคุชเนอร์ผู้นี้ถือเป็นคนใกล้ชิดล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนะครับซึ่งกำลังสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่รัสเซียโดยคณะกรรมาธิการชุดนี้ต้องการทราบรายละเอียดที่นายคุชเนอร์พบปะกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐนายเซอร์เกย์คิสรัก2ครั้งเมื่อเดือนธันวาคมตามรายงานที่ระบุอยู่ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับนอกจากนี้นิวยอร์กไทมส์ยังบอกว่านายคุชเนอร์พบปะกับประธานธนาคารแห่งหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014ด้วยนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวได้ออกมาแก้ต่างนะครับว่าการพบปะระหว่างนายคุชเนอร์กับผู้บริหารธนาคารรัสเซียนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติเนื่องจากในช่วงการหาเสียงและการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้น นายคุชเนอร์มีบทบาทสำคัญทำให้ต้องพบปะกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศอยู่เป็นประจำรวมทั้งจากรัสเซียด้วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้มีรายงานที่สรุปว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับด้วยการเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลของคอมพิวเตอร์พรรคเดโมแครตและเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นออกมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีก็ได้ออกมายืนยันต่อประชาชนนะครับบอกว่ากำลังมีการสืบสวนการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งของสหรัฐอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เดวินนูเนสได้พบกับแหล่งข่าวภายในบริเวณทำเนียบขาวก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกสอดแนมการสนทนาที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์โฆษกส่วนตัวของส.ส.เดวินนูเนสเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์โดยบอกว่าส.ส.นูเนสเลือกที่จะพบกับแหล่งข่าวในบริเวณทำเนียบขาวเพราะต้องการแน่ใจว่าจะสามารถตรวจข้อมูลที่ได้รับอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ส.ส.นูเนสไม่เคยเปิดเผยนะครับว่าได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ไหนและจากใครทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ทราบว่านายนูเนสนั้นได้รับข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับแต่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส.ส.นูเนสกล่าวว่าตนได้รับข้อมูลเรื่องการรวบรวมข้อมูลบทสนทนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงานของทรัมป์มาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และว่าเป็นการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ต่างชาตินะครับต่อมาส.ส.นูเนสผู้นี้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวและต่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทราบเสียก่อนทำให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่สมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งต่อมาส.ส.นูเนสก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมาย4ฉบับในวันจันทร์เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทางทำเนียบขาวบอกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำลายการจ้างงานในสหรัฐและเป็นความพยายามของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะรวบอำนาจในกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่ห้ามบริษัทต่างๆซึ่งเคยมีประวัติละเมิดด้านค่าแรงแรงงานหรือด้านความปลอดภัยไม่ให้ทำสัญญารับงานจากรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้คือตัวการคุกคามธุรกิจและแรงงานอเมริกันและทำให้บรรดาทนายความร่ำรวยจากการฟ้องร้องบริษัทอเมริกันที่ทำสัญญารับงานจากรัฐบาลนะครับโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวต่อหน้ากลุ่มสตรีเจ้าของธุรกิจที่ร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวในวันนี้ทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายต่างๆไปแล้ว6ฉบับซึ่งจะนำไปสู่การกำจัดกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่จำเป็นซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับครับและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Orders ฉบับใหม่ในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะเป็นผลให้มีการยกเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยรวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สหรัฐเคยร่วมเจรจาผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเกี่ยวกับความเห็นโต้แย้งในเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนายพอลคริสเซนนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ได้รางวัลโนเบลเมื่อปี2538จากผลงานที่ช่วยอธิบายเรื่องการเจือจางของชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกกล่าวกับ VOA ว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นในช่วง8ปีของรัฐบาลโอบามานั้นในความเห็นของหลายคนแล้วจะสร้างหายนะขึ้น พราะสิ่งที่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเคยทำจนเป็นผลสำเร็จจะถูกทำลายลงและตนก็ไม่คิดด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะพอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามามาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งและถึงกับเรียกกฎหมายที่ควบคุมการปล่อยมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่โง่เขลาโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งทำให้คนต้องตกงานและในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในวันอังคารนี้จะมีการระบุให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ต้องทบทวนกฎเกณฑ์เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนด้วยร่างงบประมาณสำหรับปี2561ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ตัดงบประมาณของ EPA ลงราว 31%โดยจะมีการตัดเงินกองทุนวิจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกลงเกือบทั้งหมดด้วยครับแต่เรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้คือผลต่อข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐเคยร่วมเจรจาทำความตกลงอย่างเช่นข้อตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสเมื่อปี2558อย่างไรก็ตามนายสกอตต์พลูอิตผู้บริหารของ EPA คนใหม่ได้เรียกข้อตกลงกรุงปารีสนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มีทัศนะที่ไม่ยอมรับสนธิสัญญาต่างๆซึ่งทำให้สหรัฐต้องยอมมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้กับองค์การโลกด้วยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายทิมบาร์เน็ตนักวิจัยกิตติคุณที่สถาบันศึกษาสมุทรศาสตร์ Scripps Institute of Oceanography ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแม้ตัวเองจะเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่เขาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เหลือความคาดคิดและการเข้าใจที่จะยกเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ในกฎหมายควบคุมมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเพราะว่าปัญหาโลกร้อนนั้นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันและว่าหากเราพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แล้วถ้าโลกยังคงผลิตและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอยู่ต่อไปในระดับนี้ผลก็คือมหาสมุทรต่างๆจะมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นและคาดว่าภายในปีค.ศ.2040หรืออีก24ปีต่อจากนี้ราวครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลหรือแพลงก์ตอนซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่สำคัญก็จะอยู่ภายใต้สภาพปัญหาที่ถูกกดดันอย่างมากครับนักวิเคราะห์การเมืองบางคนมองว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์และผู้ที่คัดค้านกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่นักวิจัยบางคนอย่างเช่นนายริชาร์ดลินเซนศาสตราจารย์กิตติคุณที่สถาบัน MIT ก็กล่าวโต้ว่าการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการแข่งแย่งเงินทุนวิจัยของบรรดานักวิทยาศาสตร์ในแวดวงมหาวิทยาลัยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พึ่งพาเงินทุนเหมือนกับเป็นแหล่งรายได้หลักโดยเงินทุนวิจัยเรื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 1,500% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างแท้จริงแต่ก็พร้อมที่จะหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนทฤษฎีเรื่องโลกร้อนของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามข่าวในเอเชียครับนักรณรงค์ทางการเมืองชาวฮ่องกง9คนได้รับแจ้งในวันจันทร์ว่าพวกตนจะถูกจับกุมจากบทบาทความเกี่ยวข้องกับการประท้วงโดยนักศึกษาฮ่องกงเมื่อปีค.ศ. 2014หรือที่เรียกว่า Umbrella Movement ซึ่งรวมถึงข้อหาก่อกวนความสงบนะครับข่าวการแจ้งจับนักศึกษานี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ฮ่องกงได้ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่คือแคร์รีแลมซึ่งเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับบรรดานักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงต่าง กังวลต่อชัยชนะของแคร์รีแลมในการเลือกตั้งของฮ่องกงเนื่องจากเธอมีแนวคิดสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่รวมทั้งเกรงว่าจะกระทบต่อนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งใช้เพื่อรับประกันเสรีภาพในด้านต่างๆของฮ่องกงนะครับสำหรับคนอื่นๆที่ตกเป็นเป้าหมายของการจับกลุ่มกวาดล้างในครั้งนี้รวมถึงอาจารย์ตามหาวิทยาลัยอดีตผู้นำนักศึกษารวมทั้งนักการเมืองผู้สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยในสภาของฮ่องกงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสินค้าปลอมไม่เพียงแต่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและการเจ็บป่วยมาแล้วด้วยนะครับและภูมิภาคเอเชียตะวันออกถูกระบุว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอมเช่นยาปลอมและเครื่องสำอางปลอมที่สำคัญดังนั้นจึงมีความพยายามปราบปรามอย่างแข็งขันครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตและขายของปลอมแพร่ขยายไปสู่สินค้าหลายชนิดนะครับตั้งแต่ของใช้อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าไปจนถึงยาและสารเคมีต่างๆสมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือ INTA ชื่อเต็มว่า International Trademark Association และหอการค้าระหว่างประเทศประเมินว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าปลอมทั่วโลกอาจมีสูงถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนและน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านล้านดอลลาร์อีก5ปีจากนี้นะครับปัญหาดังกล่าวกระทบต่ออาชีพของผู้ที่ผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องถึง5ล้าน4แสนคนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าธุรกิจผลิตและจำหน่ายของปลอมได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติและหน่วยงาน Global Financial Integrity กล่าวว่าอุตสาหกรรมของปลอมนั้นเป็นธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่และอาจมีมูลค่ามากกว่าการค้ายาเสพติดถึง2เท่าด้วยนะครับที่สำคัญอันตรายของสินค้าปลอมอาจเป็นภัยถึงชีวิตได้เพราะเกิดเหตุการณ์นมผงสำหรับทารกปลอมในเอเชียที่เคยฆ่าชีวิตเด็กมาแล้วหน่วยงานของสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม UNODC ร่วมกับองค์การศุลกากรโลกหรือ World Customs Organization ประเมินว่า 75% ของสินค้าปลอมทั่วโลกในปีคริสตศักราช2017นั้นมีแหล่งการผลิตในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะครับ UNODC ระบุว่าจีนและอินเดียเป็นแหล่งผลิตยาปลอมรายใหญ่ที่สุดของโลกและจีนเป็นจุดส่งสินค้าประเภทยาปลอมเกือบ 60% ของสินค้าประเภทนี้ที่ถูกจับได้ทั่วโลกนะครับขณะนี้ทางการจีนกำลังเร่งปราบปรามสินค้าปลอมอย่างแข็งขันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฐานการผลิตสินค้าปลอมได้แพร่ไปยังประเทศอื่นในเอเชียเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นในเกาหลีเหนือเมียนมาและเวียดนามนะครับที่ประเทศเวียดนามทางการนั้นก็กำลังจัดการกับปัญหาการหลั่งไหลของเครื่องสำอางปลอมโดยกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้สั่งระงับการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางกว่า30รายการนะครับและในกัมพูชาซึ่งเกิดปัญหาด้านสุขภาพจากยาปลอมเจ้าหน้าที่ได้ปิดร้านขายยาผิดกฎหมาย60แห่งไม่นานนี้และยังมีการปราบปรามธนบัตรปลอมที่เป็นเงินดอลลาร์ในเขมรด้วยครับสำหรับประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดแถลงข่าวอยู่บ่อยครั้งในการปราบปรามขบวนการผลิตและจำหน่ายของปลอมขนาดใหญ่และมีการทำลายสินค้าเหล่านี้ต่อหน้าสื่ออีกด้วยครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าผู้ผลิตสินค้าปลอมในยุคปัจจุบันสามารถเลียนแบบรูปลักษณ์ของสินค้าถึงรายละเอียดย่อยๆได้เหมือนของจริงและว่าหากมีการใช้ระบบสืบสาวไปถึงต้นตอของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากผู้ผลิตสินค้าแท้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ผู้ใช้อาจจะตะลึงว่าสินค้าของจริงมีน้อยกว่าที่เห็นในชีวิตประจำวันมากมายมหาศาลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง46จุดปิดที่ 2,551 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 5,840 จุดStandard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,342 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,253 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท38สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกถูกแรงเทขายในวันจันทร์นะครับหลังจากที่นักลงทุนพบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นไม่สามารถเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงตามที่หาเสียงไว้เช่นเรื่องการแก้กฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่านโยบายโอบามาแคร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐที่ลดลง8วันติดต่อกันนี้สะท้อนถึงแรงเทขายที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบเกือบ6ปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหุ้นอเมริกันและตลาดหุ้นต่างประเทศบางแห่งนั้นขยับขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความหวังว่านโยบายลดภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดกันจะช่วยเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงาน Global Financial Integrity หรือ GFI ที่ติดตามธุรกิจผิดกฎหมายประเมินว่าเงินหมุนเวียนในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากอยู่ระหว่าง 1.6 ล้านล้านและ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับ GFI กล่าวว่าธุรกิจขายของปลอมทั่วโลกอาจจะมีมูลค่าสูงระดับกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของธุรกิจผิดกฎหมายตามมาด้วยกระบวนการยาเสพติดที่น่าจะมีเงินหมุนเวียนระหว่าง 426,000 ล้านและ 652,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันการค้ามนุษย์นำรายได้สู่อาชญากรข้ามชาติประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่มีเงินหมุนเวียนมากเป็นอันดับ4ครับและที่สหรัฐนะครับนักวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เช่น Morgan Stanley เชียร์ให้นักลงทุนซื้อหุ้นบริษัท Snap Inc. เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat นะครับนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า Snapchat นั้นมีโอกาสสร้างรายได้จากค่าโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี้สามารถดึงดูดผู้ใช้วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มที่เจาะตลาดไม่ง่ายนะครับนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญหุ้นโซเชียลมีเดียบอกด้วยว่า Snapchat นั้นมีลูกเล่นที่ผู้ใช้สามารถโพสต์วิดีโอที่ไม่เหมือนใครและเป็นจุดแข็งที่สำคัญราคาหุ้นของ Snap ดีดตัวเกือบ 5% สูงขึ้นมานะครับมาอยู่ที่23ดอลลาร์กับอีก83เซนต์ต่อหุ้นในวันจันทร์และขณะเดียวกันครับ Facebook เพิ่มลูกเล่นในแอปสำหรับการส่งข้อความ Messengerให้ผู้ใช้สามารถแชร์ว่าตนนั้นกำลังอยู่ที่ใดได้นะครับลูกเล่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้เลือกที่จะเปิดหรือปิดได้และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ตามจริงขณะที่กำลังแชทกับเพื่อนด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันนำรถยนต์ไร้คนขับสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งที่นครซานฟรานซิสโกหลังจากเกิดเหตุชนก่อนหน้านี้ในรัฐอาริโซนานะครับโฆษกของบริษัทบอกกับรอยเตอร์สว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งระงับการใช้ในรัฐอาริโซนาและเพนซิลเวเนียจะกลับสู่ท้องถนนอีกเช่นกันในไม่นานจากนี้นะครับโครงการรถไร้คนขับของ Uber ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและไม่ได้ขับรับส่งผู้โดยสารโดยเหตุนี้โฆษกของบริษัทจึงกล่าวว่า Uber มีความมั่นใจให้รถกลับมาแล่นได้อีกที่นครซานฟรานซิสโกขณะที่การตรวจสอบสาเหตุจากการเฉี่ยวชนในรัฐอาริโซนากำลังดำเนินไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านหรือรับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยครับและเช่นเคยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเสนอให้ฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงสาวสวยยังคงตำแหน่งราชินีอยู่ได้และก็มีหนังใหม่แนวไซไฟเข้ามาช่วยเป็นตัวเลือก2เรื่องด้วยกันทำให้โลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนวัยชราต้องชะลอความเร็วของการวิ่งลงจากอันดับ3มาเป็นที่5ครับI am still right here And you could have it all My empire of dirt หนังใหม่เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับซึ่งเดิมนั้นตั้งใจว่าจะเปิดตัวช่วงวัน Memorial Day หรือวันหยุดปลายเดือนพฤษภาคมแต่แล้วก็เปลี่ยนใจชิงจังหวะตัดหน้าหนังใหญ่เรื่องอื่นมาเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้เสียก่อน Life หรือชีวิตเรื่องราวการสำรวจดาวอังคารที่บรรดานักบินอวกาศนานาชาติได้พบกับคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดอยู่บนดาวเคราะห์ที่เป็นพี่น้องของโลกจริงคือดาวอังคารแต่สิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นมิตรครับThe mission's primary goal has been achieved. We're looking at a large single cell, biological. I'd hate to jump the gun, but I think it's time.และที่กระทืบเท้าส่งแรงสั่นสะเทือนจนต้องหล่นมาเป็นที่3ก็คือคองสกาวไอแลนด์เรื่องราวของเจ้าป่าตัวใหญ่บนเกาะหัวกะโหลกซึ่งถูกค้นพบโดยหน่วยทหารเดนตายสมัยสงครามเวียดนามThat's Kong. He's God on the islandWe don't belong here. But the devils live below us. I call them scum. หนังเข้าใหม่อีกเรื่องได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆรุ่นมิลเลนเนียล Power Rangers เรื่องราวของวัยรุ่น5คนซึ่งได้รับมอบพรสวรรค์และความสามารถพิเศษพร้อมทั้งได้รับมอบความรับผิดชอบให้ต้องปกป้องโลกจากการคุกคามของพละอำนาจต่างดวงดาวครับ The answer to what is happening to you is hereYou five are the Power Rangers. Did I just hear you say we're Power Rangers?
Is this some kind of joke? We're talking to a wall.
I was kind of expecting a little more.
ไม่ใช่เรื่องโจ๊กหรือเรื่องตลกนะครับเพราะว่า Power Rangers เพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปราว40ล้านดอลลาร์ส่วนที่ยังคงความงามอยู่ได้แม้จะถูกคุมขังอยู่ก็คือสาวน้อยเบลที่ต้องตกเป็นจำเลยอยู่ในปราสาทของเจ้าชายอสูรครับ